Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Перед вачима вучня таблічка з двома слупками. Злева – канчатак родного склону назовнікаў мужчынскага роду «А» альбо «Я» – праекта, урока, семінара, факультатыва, курса. Справа – канчатак «У» альбо «Ю» – конкурсу, фестывалю, перапынку. Кожны настаўнік ці рэдактар ведае гэты праклён. Не ўцяміш, якая розніца раскідала два словы «праекта» і «конкурсу» па розныя бакі граматычнай барыкады. Чаму няма урока, але пасля перапынку? Чаму назоўнік бывае пэўнага роду і ліку, але склона? Інтуіцыя тут не дапаможа. Але так было не заўсёды. Браніслаў Тарашкевіч у легендарнай беларускай граматыцы для школ апісаў выбар канчаткаў проста.
Канчатак «А» «Я» знаходзім у прадметніках, што азначаюць жывыя творы – чалавека, язэпа, ваўка. Што можна бачыць, лічыць? Грош – граша, малаток – малатка. У назовах месяцаў – студня, сакавіка, красавіка. Іншыя прадметнікі звычайна маюць канчатак «у», «ю».
Вось жа Тарашкевіч вычарпальна пералічыў, дзе абавязкова будзе «а» альбо «я» у родным склоне і пакінуў прастору канчатку «у», «ю» для астатніх. І па-савецкі бок мяжы падзеленай Беларусі мовазнаўцы разважалі падобна. У 1929 годзе ў Менску Язэп Лёсік, нагадаю, гэта дзядзька Якуба Коласа, дэталізуе правіла, аддаючы перавагу канчатку «у», акрамя разумовых паняццяў, назваў рэчываў, цукру і зборных народу, лесу, гаю, яго маюць, як піша Лёсік.
Іменнікі чужаземнага пахаджэння – факту, дакументу, курсу, тому, ганку, пляцу, універсітэту.
У геаграфічных назвах бываюць абодва канчаткі, толькі «а» – з Барысава, з Магілёва. Варыянты – з Гомеля і з Гомелю, з Нясвіжа і з Нясвіжу. Толькі «у», калі аснова на «к» – з Менску, Слуцку, Полацку, а таксама з Егіпту, Дону, Крыму.
Три рази у Крим ходіля, не три рази у Крим ходіля, з Криму солі привозіля.
А ў жывой народнай і ў пісьмовай мове канчатак «у», «ю» імкліва пашыраўся з канца 15-го стагоддзя. Саду, розуму, сойму, замку, рыму, цара гораду. У расейскай жа наадварот, пад ціскам царкоўна-славяншчыны запанаваў канчатак «а» – сада, ума, смаленска. Але вось пасля 20-х гадоў прыходзяць 30-е. У БССР спыняецца беларусізацыя, многія ўдзельнікі яе пазбаўляюцца свабоды і самога жыцця. Аб'ектам увагі бальшавікоў – становіцца беларуская мова.
У мэтах рашучага выгнання з беларускага правапісу нацыянал-дэмакратычных уплываў і скажэнняў і поўнага падпарадкавання беларускага правапісу задачам выхавання працоўных мас у духу пралетарскага інтэрнацыяналізму Савет народных камісараў БССР пастанаўляе ўнесці ў існуючы правапіс наступныя змены. Назоўнікі мужчынскага роду ў родным склоне пісаць пераважна з канчаткамі «а», «я». Завода, цеха, трактара, інстытута, сацыялізма, універсітэта, правапіса. Старшыня саўнаркаму БССР Мікалай Галадзет, 26 жніўня 1933 году.
Так, бяскрыўдны канчатак роднага склону стаў аб'ектам вайны, сапраўднай, з ахвярамі. Пасля вайны навукоўцы, якіх засталося няшмат, спрабавалі змякчыць зададзены кірунак на русіфікацыю граматыкі. Аўтары акадэмічнай граматыкі беларускай мовы 62-го году крыху пашырылі правіла на карысць «у». І ўсё адно ў іх выразы «каля плоту» у «Коласа», «песні чутны з палацу» у «Купалы», «цыбуля загароду» у «Чорнага» – гэта ўсё парушэнні ўяўнай нормы. Легендарним став наступний пункт граматики.
З кінчатком «у», «ю» вживаються абстрактні назовники капіталізму, феодалізму, матеріалізму, дарвінізму. Виключення складають слови комунізм, соціалізм, марксізм і ленінізм, які по традиції вживаються з кінчатком «а» – комунізма, соціалізма, марксізма, ленінізма.
Як успомінав мовознавця Іван Лєпішов, на його спроби скасувати недоречність, мовознавче начальство цитувало начальство партійне. Як це ви соціалізм, який ми вже давно побудували, який став для всіх працівних наших реальністю, лічиться нейкою абстракцією? Адйозний призрак комунізму врешті відмінили. Але послідовності у совєтській граматиці побольшало не шмат. Чому лесу, але сквера? Скажусь, бо сквер має докладні межі. Дик і конкретний лес їх має. Як сказати про лес у Парижі, який фактично парк? Ля Бульонського лесу, чи мов уже леса? Чому спорту, але футбола? Чому матчу, але тайма? Обеду і ранку, але сняданка, подвячорка, вечора? Вивучити таке правило немагчиме. У їм 24 пункти. Але живая мова перемагає комісарський загад. І не варто чекати, покуль офіційні словники до граматики переодоліють інерцію 33-го году. Сумніваємося? Пишем «у». Спорту, футболу, хокею, парку і саду, лесу і гаю, конкурсу і фесту, семінару і уроку, демаршу і контракту. Частіше за все не помилимся. А граматичні варіанти зусім не прикмета недостаткового упорядкування, а простора, потрібна мові для живого розвиття. З вами був Вінцук Вячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода. Подкасты «Радио Свобода».
Приветствие! С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней гуторки – это украинский историк Георгий Касьянов. Георгий, приветствие!
Доброго дня!
Политичный оглядальник Белорусской службы «Радио Свобода» Валер Карпалевич. Валер, добрый день!
Приветствие!
И политический оглядальник Российской службы «Радио Свобода» Ярослав Шимов. Ярослав, приветствую.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней гуторки, которую мы ведем на передодні годовины перемоги у Другой Сусветной, Великой Отечественной войне, это соотносины той войны и теперешней войны. Соотносины в сведомости, в политике, в истории. Георгий, ну вот Беларусь, Россия, другая сусветная, великая чинная, и она в центре и исторического, и политического дискурса. А как в Украине, ну, скажем так, как было до початку теперешней, как кажут, полномасштабной войны, до 24 лютого? Это разглядалось как подвиг, как трагедия, и насколько важную роль вот та война отыгрывала, ну, во всех сферах. В политической риторике, в адукации, нарешті в политработе, в войске.
Було, воно відбувалося по-різному, в різних етапах за 30 років. Спочатку фактично в усіх сферах домінував радянський наратив. радянська версія, і так і називалася «Велика вітчизняна війна». Водночас до цього радянського наративу долучився цей тоді, було додано те, що можна назвати націоналістичним наративом. Це був такий дуже цікавий мікс. Аж до того, що, наприклад, коли в 95-му році хотіли до річниці перемоги, хотіли зробити такий загальний орден для країн СНД, то так, це був як орден слави, а до нього стрічки були, запропонували, Україна запропонувала стрічки чорно-червоні, бандерівські. І тоді радянські ветерани в Україні збурилися, і цей номер не пройшов. Але все одно на рівні підручників вже в сюжетах про Велику Вітчизняну війну з'явилися ОУН і УПА. Це була головна зміна. В цілому цей наратив радянський про Велику Вітчизняну війну, про Велику перемогу залишався незмінним. А в 2000 році навіть було ухвалено окремий закон, меморіальний закон про перемогу у Великій Вітчизняній війні. А вся риторика цього закону і всі меморіальні практики цього часу в цьому законі, вони були абсолютно радянські. Аж, наприклад, до таких речей, як кімнати слави в школах, абсолютно відтворювали радянські практики. І це все тривало до 2000, десь до середини 2000-х років, коли в 2005 році президент обстав Ющенко, відбулися певні зміни в історичній політиці. І тоді ось ця частина наративу про Велику Вітчизняну війну, та частина пов'язана з націоналістичним дискурсом, вона стала розширюватися і активізуватися, і діячі націоналістичного руху були вшановані на рівні держави в цей час через Ющенка. І таким чином всередині українського суспільства почалося тертя між цим радянським наративом і націоналістичним наративом. І в 2011 році вони досягли піку ці тертя, тому що за подачею партії регіонів було запроваджено в практиці комеморації було запроваджено вивішування червоного прапору перемоги. А в 9 травня це той прапор, який над Рейхстагом тоді ці троє солдатів нібито підняли, і дійшло аж до розгляду в Конституційному суді, який скасував це рішення Верховної Ради про червоний прапор перемоги. Але в будь-якому разі це була вже конкуренція націоналістичного наративу і радянського наративу. І сюди ще додався наратив, скажімо так, загальноєвропейський, коли почали говорити про День перемоги не просто як про День перемоги, а як про День скорботи, про день, коли згадують тих, хто загинув. І все це тривало до 2015 року, вже після початку війни з 2014 року були спроби поєднати цей радянський наратив, його вмонтувати в новий наратив. Наприклад, Порошенко називав війну на Донбасі нашою вітчизняною війною. Або були спроби поховання воїна АТО на Алеї Слави, де поховані радянські вояки. А навіть були спеціальні кліпи, випущені 2015 року, де поздоровляли ветерани Великої Вітчизняної, поздоровляли бійці АТО, антитерористичної операції, поздоровляли своїх бабусів і дідусів, радянських ветеранів. Після 2015 року це змінилося, тому що в 2015 році було ухвалено закон про перемогу над нацизмом в Другій світовій війні. Назва «Велика Вітчизняна війна» була викреслена з офіційного дискурсу. Було запроваджено дві комеморативних дати. 8 травня – день примирення і скорботи, і 9 травня – день перемоги. І фактично зараз, одночасно з цим законом було ухвалено ще один, де треба було шанувати бійців ОУН і УПА. І з таким чином цей націоналістичний наратив став фактично домінуючим в репрезентації Другої світової війни. Війна була, тепер називається Друга світова. Порошенко своїм указом ліквідував всі почесні назви воєнних частин українських, всі почесні радянські почесні назви, які були пов'язані з радянськими орденами, які вони отримали під час Великої Вітчизняної чи Другої світової війни. Тобто наратив повністю змінився, хоча в ньому залишилися рудименти радянського в тому сенсі, що залишилися великі фронти, але так дуже серйозно, хіба що не центральну, але дуже серйозну роль тепер відіграє український націоналістичний рух, який теж змінив назву. Раніше називали націоналістичний, тепер він називається національно-визвольний. І таким чином він вмонтовується в рух опору загальноєвропейський. Тобто він таким чином отримує новий статус. І нарешті ще один великий сув – це те, що Україна тепер розглядається в цьому наративі про Другу світову війну не тільки як країна, яка брала участь, не тільки як українці, які в різних арміях різних країн брали участь в цій війні, але також як жертва двох тоталітарних режимів, які цю війну розпочали, і Україна в цій війні є великою жертвою. Ось так змінився цей наратив.
Зрозуміло. Я потім вам задам ще питання, Георгій, про якби теперішні зміни і соотносини. А зараз я то саме питання задам Ярославу. Ярослав, от на ваш погляд, може бути, уже в Росії відбуваються ці зміни, чи, може бути, ви їх проказуєте, от соотносини двох війн, що з ними відбудеться? Це буде якби одна якби така сплошна війна, от 45-м, що називається, не добили, зараз протягуємо, бо війна 22-го року як протяг війни, ці та війна, якби вона сиді. От головне, саме актуальне буде остання війна, ось гета, теперішня, а той, ну, вже фактично амаль не засталося живих свідків.
Ну, це дві різні плоскості. То, що хочуть і як творять міф о войне или войнах нынешней российской власти, это одна плоскость, а то, как это все преломляется реально в общественном сознании и будет преломляться, это плоскость другая. Если говорить о первом, то, конечно, по пропагандистским усилиям российской власти хорошо видно, что они действительно хотят в каком-то смысле сшить две войны и эту нынешнюю свою кампанию привязать к той войне, ну, хотя бы тем, что называют противников нацистами или неонацистами, говорят о некой денацификации применительно к Украине и так далее, и тому подобное. То есть в этом смысле, конечно, это очень такая грубая попытка, но она, очевидно, она предпринимается. Опять же, использование символики. Здесь, правда, очень странно, конечно, в символическом плане, на мой взгляд, это совершеннейшая катастрофа, то, что делает российская власть, потому что все эти символы, это пресловутые эти буквы латинские Z и V, и в целом часто используемые в пропагандистских клипах какие-то странные, темные, чуть ли не черные униформы. В общем, эта символика, она как раз напоминает не победителей Второй мировой или Великой Отечественной войны, а скорее сторону проигравшую. И даже та самая ленточка оранжево-черных тонов, она опять же складывается в форме пресловутой буквы Z на пропагандистских плакатах, которые мы можем видеть на улицах российских городов сейчас. То есть в этом плане происходит что-то очень странное. Я это отношу насчет, ну, во-первых, исторической безграмотности, так сказать, этого постмодернистского, видимо, поколения, которое выдумывает весь этот дизайн. Ну, а во-вторых, того идеологического коктейля, который, собственно, существует и в голове российской власти, где смешались в кучу, так сказать, кони-люди, смешались в кучу монархия и ее традиции, поздний сталинизм и какие-то попытки мифологии, создания мифологии и символики постсоветской России. Выглядит это все, конечно, я говорю, как какой-то такой очень странный коктейль, и как это отразится на реальном состоянии умов российского общества, ну, пока судить, на мой взгляд, очень рано, потому что даже те данные, которые вроде как говорят о единодушной поддержке нынешней войны и тому подобное, ну, я бы к ним относился осторожно, потому что в такой ситуации люди обычно склонны говорить то, чего от них хотят услышать. Но что для меня важно, это то, что в данном случае как бы нарратив той войны, Великой Отечественной, он оказывается во многом смазанным вот этой войной. И, в общем, действительно, это одновременно происходит как бы при этой насильственной попытке эти две войны сшить. На самом деле происходит резкое отбрасывание той войны в, как вы, Юрий, сказали, да, в какое-то очень далекое прошлое. Она становится вот благодаря тому, что она как бы окаменела или побронзовела, то есть из нее сделали предмет, не вчера сделали, а уже это довольно много лет продолжается, предмет некоего культа, то она становится парадоксально менее понятной, потому что она лишается того, чем должно быть живое историческое событие. Противоречий, разных казусов, я не знаю, того живого измерения, которое естественным образом ушло вместе с ветеранами, которые практически уже все, уже их нет с нами. А дополнительные идеологические усилия приводят к тому, что война оказывается вот таким довольно уродливым памятником, возведенным еще и увенчанным пресловутой буквой Z.
Валер, а вот что тычется Беларуси, ну, что тычется украинцев и россиян, яны в этой войне удзельничают. А вот цікава, что тычыцца Беларусі, ну, всем вядома, з Беларусі летели ракеты в Украину, з Беларусі шли батальонные группы, причем в атаку на Киев, на столицу. Але вот, коли у опытаниях беларусам задаешь пытание, так Беларусь удельничает, только тротина кажет, так, удельничает. А две тротины нет, мы не удельничаем, мы в домику. Вот на ваш погляд, это отчувание не удзелу, и оно захаваецца. И, до речи, может быть, оно перевернется и назад, туда. И та война, может, не наша война. Эта война не наша. А может, и та? И та все-таки наша.
Я думаю, что для Беларуси как раз сполучение двух войнов у массовой свядомости как бы не працуе. То, что две тротины белорусов лечат, что их краина не удельничает в войне, ну, это просто, на мой погляд, инстинкт самозахования. Ну, улады отмовляют, что белорусы удельничают, это разумело, але и ну, громадство имкнется, как бы, в это верить, бо война – это страшно. Вот этот страх – это имкнение сховаться от того, что мы не удельничаем. Ну, вот оно тут, мне подается, и доминуя, и выходит на поверхню. Ну, але, коли вогуля казать про ставление до той войны, другой сусветной, великой отчинной, то мы маем сегодня в Беларуси расколотое громадство, и я думаю, что это раскол теперь распаўсюджваецца и на ставление до этой войны. До той войны, до другой сусветной войны. Ну, до 20-го года, мне подается, абсолютная большинство белорусов поделяла нарративы улады относительно Великой Отечественной войны в той или иной ступени. Вот. Але после 20-го года, после массовых протестов, улада паспрабавала атаясаміць усю беларускую пратэсную супольнасць фашыстамі, якія вось, маўляў, выкарыстоўвалі бел-чырвона-белы сцяг, калабаранты падчас вайны. Цяпер пратэстоўцы выкарыстоўваюць бел-чырвона-белы сцяг. І, значыць, вось, все, хто выступаюць супраць Лукашэнка, гэта нашчадкі фашыстаў. А сама ўлада – нашчадкі тых, хто перамог у гэтай вайне. І вось такое супрацьстаўленне, такое прыцягненне наратыву вайны для ўзмацнення ўнутранага супрацьстаяння, яно, мне падаецца, мяняе стаўленне гэтай пратэстнай супольнасці да вайны. Яна адрынае іх ад афіцыйнага дыскурсу. Ну і не столькі на саму як бы вайну, колькі на тое, як улады яго выкарыстоўваюць гэту тэму вайны для апраўдання гвалту.
Ну, а тепер, калі пачалася вайна в Україні, то ну, прорасійскі настроєні громадяне вірять тим російським наративам, що гэта вайна супраць нацистов, что Великая Отечественная война – это оправдание имперского реваншу. Ну а противники Александра Лукашенко, зрозумело, мают зусім супротивный погляд на это. И, ну, шмат кто разглядает, я вижу социальные сетки, что миновито Россия сегодня выступает, ну, как некий правообраз, некий нащадок фашизму Путіна, значить, параўновою з Гітлером, і шмат таких от наративів, коли діяння сьогоднішньої Росії якби параўновуються з діяннями фашистської Німеччини.
Георгій, от Ярослав уже вельми цікавий такий образ, поняття, зобразовіння, що війна, Друга сусветная війна, вона зобразовіла, ну, принаймні, в Росії, але, можливо, не тільки в Росії. А от теперішня війна в Україні, чи можна сказати, що Друга сусветная, в певному сенсі, розбразовіла для українців? В тому сенсі, що зараз росіяни обвинувачують українців весь час, фашисти, у вас там нацисти, нацизм. Але і український бок, я так розумію, вельми часто уживає, скажімо, той же Зеленський, говорит, что это як вот нацистское ворвание, это як фашистское ворвание. Киев бомбили, нас объявили, что началась война. Ну тут и вот Изюм-Барвенковская операция тогда была, ну вот зараз так само. Вот, то есть вот такие историчные аналогии, они возникают. И причем, может, я и помыляюсь, але мне сдается, что вот украинский бок миновито так и говорит. Мы змагаемся, як тогда змагались с фашистами, а не мы змагаемся, як УПА тогда змагалася, умовно кажучи, с Красной армией, с Червоной армией. Так вот, все отбывается вот это разбразновение, вот отчувание, что ну, вот мы змагаемся так, як тогда змагалися с фашистами. Ти не. Вот у межах того миксту, про який вы розповідали, який був до апошнього часу, вот все отбывается вот такой процесс, что мы все ж таки как бы и снова змагаемся с фашистами, как тогда.
Тут навіть був такий жарт, що коли там хтось когось питає, якийсь ветеран питає, що тут відбувається, каже, ми з німцями воюємо проти росіян. Це відповідь ветерану Другої світової війни, який воював з німцями. А тепер ми разом з німцями воюємо проти росіян. Безумовно, тут на початку, десь через 2-3 тижні, була спроба назвати цю війну вітчизняною з нашого боку. Але хтось заперечував, тому що були люди, які заперечували, зараз це трошки відійшло. Заперечували, тому що казали, що це російський символ, слово «вітчизняна війна», і тому не треба його апропріювати. При цьому з'явився новий термін «рашисти». Авторство приписують різним людям, але воно просто є, цей термін. І тут очевидно, що Росія і фашизм злиті в одному слові. І він також семантично апелює до досвіду Другої світової війни. Тобто аналогій дуже багато, Путіна з Гітлером порівнюють. Тобто ця війна актуалізувалася, але її актуалізувала не Україна, її актуалізувала Росія, в якій цей культ Побєдомісія фактично трансформувався. Це був спочатку такий культ перемоги, такий сакральний культ, пов'язаний з великою жертвою, великим внеском в перемогу. Взагалі з першочерговим внеском в перемогу, в світову перемогу над нацизмом. А потім він трансформувався в такий сакралізований культ, трансформувався в таку спотворену форму форму агресії. Так? Вони воюють тут на території. З російського погляду вони представляють, що вони воюють тут вже зараз на цьому етапі. Вони це говорять, що вони воюють з світовим нацизмом. У них уже Ізраїль в нацистах опинився. Тобто це абсолютно це деліріум, якщо говорити про змістовну частину. Воно, знаєте, є такі, така динаміка в суспільних процесах, коли їх запускаєш, то вони потім виходять на такий рівень, коли вони починають самі керувати тим, хто їх запустив, ці процеси. І тут якраз виникла ситуація, коли вже вони так захопилися цією боротьбою з нацизмом таким уявним, що вони тепер самі в це повірили і самі вже під впливом цього дискурсу роблять якісь речі. В Україні, в свою чергу, якщо йдеться про, про Другу світову війну, в Україні теж були дискусії зараз, але вирішили, так, на рівні парламенту це відбувалося дискусії, вони не віддають, Україна не віддає 9 травня, і правильно робить, не віддає 9 травня Росії, не дає монополізувати, тому що Україна, Україна має апропріювати пам'ять про Другу світову війну, та, що пов'язана з Україною, має апропріювати, вона не має її віддати Росії. Бо Путін колись в 2012 році, здається, сказав, що Росія побіділа би і без України. Так? Було таке. І очевидно, що це викликало обурення, і очевидно, що навіть у версії, коли ми говоримо Друга світова, а вони говорять Велика Вітчизняна, навіть в цій версії ми не можемо їм віддавати, не мусимо і не повинні віддавати їм ту частину, той позитивний меседж перемоги в Другій світовій війні, тієї перемоги, в яку Україна зробила колосальний внесок.
Георгій, а у мене все ж таки ось питання. Ви самі сказали, що якби відбулася, ну, певна, так би мовити, легалізація, навіть акцептація, наприклад, того ж червоно-чорного прапора, стягу УПА. От зараз, умовно кажучи, у якій, ну, я не веду інформаційній, так би мовити, війні, до гэтага апелюють, тобто, от, умовно кажучи, там, я не веду, солдати Азова, вони кажуть, що ми, от як наші пращури, так би мовити, наші діди з УПА воюємо так же і з тим же. Ці вони все ж таки, якби ми воюємо, як наші діди, з фашистами воювали тоді, а зараз з расистами. От це якби, тобто прапор залишається той, але якби от аналогія, от спадщина того, з ким воювали УПА.
Я не можу відповісти на це питання, тому що я не знаю, як ті, що на фронті, як вони це сприймають і як вони, бо їм не до цього, вони зараз...
Ну, скажімо, телеканали, там, от этот марафон.
А ти що? Ні, та цього немає. Є ті люди, які просували цей наратив, націоналістичний наратив, так, героїчний наратив ОУН-УПА. Вони це роблять і далі. Наприклад, В'ятрович, вже будучи депутатом, він зараз публікує колонки, де він постійно проводить аналогії з тим періодом і постійно натягує знову цей ОУН-УПА міф. Він знову його просуває як той, що пов'язаний з цією війною. А в цьому є певна рація, тому що ОУН-УПА були виразно антиросійською. Так, антиросійською силою. Вони були і антипольською, але в даному разі вже є конкретний, цілком конкретний ворог. І та частина спадщини УНУПА, яка пов'язана з антиросійськістю, з їхньою боротьбою проти російського імперіалізму, як вони це називали, то очевидно, що ця частина спадщини, вони намагаються її знову презентувати. Але це роблять ті люди, які, власне, мають певну партійну приналежність, так? Бо там ці люди самі працювали, створювали структури, які створювала Організація українських націоналістів-бандерівців в Україні, вже в незалежній Україні. І вони продовжують свою партійну цю порядок денний. Але так на загальнонаціональному рівні я поки що не помічав, щоб це все редукувалося звернулося до того, що це ну, до героїзму УПА і ОУН. Ну, я вот є, але я не бачу такого, щоб це було загальнонаціональне.
Я от не відаю, чи є у теперішньому українському війську, так би мовити, замполіти. Ну, я думаю, що ніяка аналогія. От якби, які яни історичний наратив просовують, коли вони просовують.
Я не знаю. Я думаю, що там більш поширений, розширений наратив. Це від козацького героїзму, так, від козаччини, від козаків, від культу жертовності і культу незламності, культу героїзму. До, наприклад, знову згадали про крути, про українську революцію, про знову жертовність і героїзм. І до цього може долучатися ОУН і УПА. В принципі, воно було і раніше, воно, можливо, і зараз є. Просто зараз немає, оскільки йдуть активні бойові дії, так, то я звідти інформація така об'єктивна не надходить. Так? Там звідти йде інформація, яка пов'язана з війною, так? Яка пов'язана з бойовими діями, з необхідністю, ну, з технічними аспектами війни, з стратегічними аспектами, з морально-політичними, з погляду того, що Україна воює за справедливу справу, за свою свободу і незалежність. А ось таких більш локальних я не бачу поки що наративів. Очевидно, що це справа тих, хто знаходиться в тилу, вони мають на це час. Але поки що вони теж, вони вже активізувалися, але поки що вони не так помітні. Поки що більша частина наративу, пов'язана з війною, це те, що я зараз казав, так? Технічні аспекти, військові, мілітарні, морально-політичні, і ще наративи, пов'язані з звірствами окупантів і з їхніми діями. І це також йдуть алюзії, пов'язані з окупацією нацистською. Знову їх порівнюють постійно з нацистами.
Так, проблема у тим, що тая війна, ну, у сьогоднішнє покоління, ну, викликає такі, скажімо, асоціації некої далекої минувщини. Ось, гэта вайна уже становіцца ў шэрагу з некімі іншымі войнамі, якія адбываліся ў гісторыі чалавецтва. Людзі, якія непасрэдна ў той вайне ўдзельнічалі, ці якія чулі ўдзельнікаў той вайны, яны сыходзяць з гістарычнай арэны, з'являється нове покоління, для яких ще є ті розмови. Ну, так, якби, це пам'ятник історії і не більше за те. Ну, а те, що зараз, тепер відбувається під час війни, так, це викликало певний жах. Певний жах, особливо для, скажем так, для европейской супольности, для супольности заходнего света, для споживецкого громадства, якое живе з усім іншими наративами, ось, якое, як би, смак життя чуло, для якого, ну, скажем, пріоритет особистого життя шмат важніше, ніж там, я не ведаю, пріоритет держави, нації чи чогось іншого. І ось раптом у такий світ, як бомба, з'явилася гэтая війна. Ну, а війна на війні, якби так на війні, там дзейнічають по своїх правилах. Ось, ну і тому ось гэта історія з Бучай викликала такий ефект, скажем, у заходнім світі. Ось, а що тычыцца Беларусі, то я думаю, що не випадково у Беларусі такі моцні антивоєнні настрої. І у гэтым вялікае адрозненне ад Расіі. Вось, бо калі, скажам, той жа Пуцін вёў сваю апошнюю перадвыбарчую кампанію, прэзідэнцкую кампанію 18-го года, прыкладна з такім лозунгам: «Мы пакажам гэтым амерыкосам ядерны армагедон». Памятаеце ягоная тагачасная выступ з пасланнем у парламенце, дзесьці 70% выступу было прысвечана мультикам пра зброю расійскую, якая, значыць, пакажа амерыканцам. Вось, то бок гэта дэманстрацыя таго, што Расія гатовая да ядзернай вайны. І расейцы з радасцю падтрымалі гэты наратыў Пуціна на прэзідэнцкіх выбарах і прагаласавалі за яго. Вось, ну гэта цяжка ўявіць у сённяшняй Беларусі, для якой як бы вайна гэта нешта абсалютна жахлівае. Ну і ў гэтым сэнсе тут вялікае несупадзенне настрояў грамадскіх, і думаю, што не выпадкова Лукашэнка апошнім часам увесь час падкрэслівае, што мы ў гэтай вайне не ўдзельнічаем.
Ярослав, так вот всё-таки разбранзавенне, оно адбываецца хоць в якой ступені в Росіі, в Беларусі?
Я правильно понял ваш вопрос, что разбронзовение по отношению к той войне, к давней?
Да.
Не думаю. Я думаю, что сейчас мысли большинства тех, кто об этом, так сказать, вот за этим следит и об этом задумывается, относятся, конечно, к этой, к нынешней войне. А что касается бед и ужасов, которые принесла Вторая мировая, ну, у большинства из нас они как бы с детства, ну, что ли, являются чем-то, что нам дано воспитанием, образованием, тем самым советским, да и постсоветским. Понятное дело, что это на постсоветском пространстве эти вещи, ну, как правило, никуда не девались. Но просто то, что происходит перед нашими глазами, оно, по большому счету, ну, приковывает внимание, конечно, в большей степени. Иное дело, что вот та реакция, которую вы процитировали, вот война так выглядит. Да, она, возможно, дана и еще вот тем, что та война присутствует в нашем сознании, и как вот такая, как действительно, ну, совокупность самого ужасного, что только может происходить с людьми. Тут другое дело, насколько, скажем так, ну, я бы так сказал, те ужасы, которые происходят сейчас, для тех, кто не считает это фейком и не подвергся вот этому очень странному, для меня во многом по-прежнему загадочному воздействию вот этих пропагандистских мифов, которые вообще напрочь отрицают те зверства, которые были совершены под Киевом, для них, в общем, они, ну, первичны. А то, что касается Второй мировой войны, то здесь нужно, я думаю, различать, потому что самое молодое поколение, в отличие от нашего, оно воспринимало уже Вторую мировую, Великую Отечественную, все-таки вот в этой упаковке вот этой российской пропаганды и того, что, может быть, не очень красиво, но достаточно метко называют победобесием. А там как раз вот эти моменты людского страдания, они оттеснены на задний план. Там главное – это именно эта победа, это военный триумф, весь этот милитаристский, так сказать, угар и марши. И именно этим путинское, так сказать, восприятие Второй мировой отличается от того, что было даже в позднем Советском Союзе, где момент вот этого страдания и боли, он все-таки чувствовался. Как и момент победы, но это вот, ну, классика, да, праздник со слезами на глазах, и вот все вот эти вполне справедливые, в общем-то, формулы, да. Поэтому я бы тут разделял, и я считаю, что на самом деле нет. Мой ответ на ваш изначальный вопрос – нет. Я думаю, что по отношению к той войне эмоции свежее не становятся. Эмоции становятся свежее по отношению к тому, что происходит сейчас, что вполне естественно.
Валер, и апошняе пытанне, звязанае, як бы, можа быць, больш шырокай такой перспектывай гэтай вайны. Вот некалькі гадоў таму вельмі папулярны быў такі палітолог Стівен Пінкер і його тексти, де ён доказував, доводив, що епоха великих війн скончилася. Ну і ось після 24 лютого многие як би стали казати на конт і вот этих прогнозів Пінкера і його, так би мовити, адептів у інших країнах, що, мовляв, ну от, як би сів у лужу. А ці сів. Бо сусвітні війни, перша сусвітня, друга сусвітня, ну там гинули мільйони людей. В теперішній війні в Україні не мільйони. А чому все ж таки ось є відчування, що епоха миру скончилася? Ну, врешті-решт була немалая Корейська війна, В'єтнамська війна, Совєтсько-Афганська війна. Шмат було війн. Була, до речі, війна Іраку з Іраном, там мільйон чоловік загинув. І от це не сприймалося як нове сусвітнє. Чому теперішнє сприймається? Перспективою чи тим, що Європа?
Ну, ви в якості прикладу взяли все ж таки різні війни. Ось там, скажімо, Ірано-Іракська війна, це все ж таки війна на Близькому Сході, де ці конфлікти воєнні там поміж Ізраїлем і арабами, ну, якби некая постійна річ, і там війна не з'являється чимось нечаканим. Ось, там війна в Афганістані, там Корейська війна якраз після Другої світової війни, вона ще якби була і в певному сенсі протягом, можливо, той війни. Ось, а ось тепер війна у Європі, війна у центрі Європи. Причому Росія не ховає, що это конфликт не с Украиной, не только с Украиной, докладнее. Это конфликт с Заходом, это конфликт с НАТО, это конфликт с американцами. И снова же тут я бачу великий разрыв у ставленнях до этой войны, до махчивости войны помеж Россией и помеж Заходом. Заход как бы принял выклик России, але отказав не воєнними діяннями, а отказав асиметричними діяннями. Це поставки зброї Україні і це економічні санкції. То бок, у повному сенсі слова, Захід ще не готов до війни, до великої війни. А Росія готова. Ось це російський феномен, російська готовність до ядерної війни. Ну, вона справді вельми поражає уявлення, бо здавалося б, російське громадство в певному сенсі так само стало споживецьким, так само відчуло смак життя. І ось, оказується, воно готове зараз все це стратити для неких ідеологем, для неких міфологем. Ось, это показывает, что российское громадство подобное на некое, ну, я не ведаю, некую Украину близкого Усходу, где религийный чинник настолько великий, что там саправды есть религийные фанатики, которые не боятся помирать. Ось, и я думаю, что вот то, что зараз отбывается в России, это то, якое та проблема, якая, ну, скажем так, вымагая вельми моцных, вельми добрых доследчиков, социологов, политологов, историков, психологов и інших. Тут не подается российский феномен, и он моцно отрознивается от заходня.
Я думаю, что на той час, коли він це писав, на той час він мав рацію, бо був такий справді довгий період відносного миру за період з 45-го по 2019-й, здається, в світі від воєн, від мілітарних конфліктів, від громадянських воєн загинуло в цілому за весь цей період близько 6 мільйонів людей. Тобто не так багато, десь по 100 тисяч на рік. Звичайно, Корейська війна – це більше мільйона, там, в'єтнамська, там, але це тоді, якщо по менших якихось конфліктах, то ще менше. Тут далі можна говорити про, якщо ми говоримо про філософські категорії, можна говорити про зміну концепції війни. Так? Війна в таких масштабах, як була Друга світова, з таким великим застосуванням таких великих мас людей, техніки і так далі, вона вже зараз не має сенсу. Так? Якщо подивитися на нашу війну, то це війна, яка ведеться на рівні батальйонних груп, так? Тобто кожний підрозділ – це 1000-1500 бійців, які скомбіновані з різними видами озброєння, і між ними координація відбувається, відповідно. Ось ви згадали там Барвенкове, Ізюм і так далі. Тут навіть концентрація велика, коли йдеться про велику концентрацію, йдеться про 25, 30, 40 тисяч на великій, невеликій, на маленькій ділянці фронту. Так? І фронт теж, якщо подивитися на карту, ми бачимо, що фронт – це такі розрізнені ділянки. Тобто це не є справді такий конфлікт зараз, як можна було б вважати, що це велика війна. Хоча для України, якщо дивитися на наші втрати, на втрати агресора, то очевидно, що це серйозно, це відчутно. Я маю на увазі наші втрати, в тому числі економічні, і, тому що характер війни змінився, він більш точковий, так? Знищується, не треба на фронті знищувати тільки живу силу противника, можна знищувати бази, можна знищувати залізничні шляхи, можна знищувати об'єкти критичної інфраструктури, захоплювати атомні електростанції, віддавати атомні електростанції і так далі. Тобто, або захоплювати там вузол розподілу води питної в Крим. Тобто, такої масштабної, як світова, немає. Коли говорять про світову, очевидно, і говорять про, що, знову-таки, ми бачимо дуже цікавий і небезпечний, як на мене, процес. Бачимо процес нормалізації екстріма. Тобто, коли говорили про те, що Росія може напасти на Україну, всі до цього звикли поступово. Ну, може напасти. Напала. Пережили це. Перейшли на новий ступінь. Чи можливо, щоб обійшлися з цивільним населенням? Так, бо вони ж говорили, що ми з цивільним не воюємо, ми з цивільних бережемо і так далі. І тут Буча і все, що з цим пов'язано, знову відбулося. І до цього вже звикли також, так? До цього ставляться, звичайно, різко негативно, але вже це практика, до якої вже, ну, вона вже, це лягер кому лягер, так? Цивільне населення страждає. Потім наступний етап – знищення цілих міст. Реально знищення. Маріуполь як місто знищене. В Київській області є села, які реально просто знищені. Їх немає вже як сел. Там люди просто звідти поїхали, бо все зруйновано. Тобто це новий етап знаєте, рутинізації такої екстриму. І ось новий етап, зараз дуже небезпечний, коли починають говорити про тактичний ядерний удар. Так? Вже фахівці обговорювали вибух ядерний на висоті 25 кілометрів над Києвом для того, щоб знищити всі системи комунікації електронної і з протиповітряної оборони їхньої, ну, їхню електроніку. І ось обговорюють в стратосфері вибух ядерної бомби. І так само або обговорюють тактичне ядерне озброєння. При цьому це абсолютна гарантія, що тактична ядерна зброя, якщо нормалізація і хтось використовує тактичну ядерну зброю, то далі наступний крок нормалізації екстриму, так, це стратегічна ядерна зброя. Я вже не кажу про те, що навіть тактична ядерна зброя, використання тактичної ядерної зброї – це вже той прецедент, який фактично відкриває справді Третю світову війну. Там метафорично кажуть, що вона вже йде, що вона вже давно йде в різних формах, але тут вона буде в суто мілітарній формі, Третя світова. Якщо ядерний вибух, навіть невеличкий ядерний заряд, це вже перехід тієї межі, за яку не могли перейти до цього 50 років, так? Навіть більше 60 років, з часів Карибської кризи, коли вперше майже підійшли до цієї межі, ось зараз ми знову стоїмо на цій межі. Але якщо в 62-му році та зброя була ще така досить недосконала, і там системи протиракетної оборони були різні, то тут ніхто не може передбачити, що буде, якщо навіть використати тактичну ядерну зброю. Тобто це скринька Пандори. Якщо її відкрити, я не беруся нічого говорити на цю тему. Можливо, це справді буде кінець історії.
Ні, ну я, чесно говоря, не дуже зустрічав реакції після 24 февраля, що такого ніколи не було. Наоборот, дуже багато було реакцій, я з ними согласен, що ми опять провалились глибоко в середину 20 века, що це така типічна війна, по своему характеру война 20 века, что правда. Два государства воюют друг с другом, две армии, бомбардировки городов, страдания мирного населения, ну, абсолютно вот та же самая Вторая мировая, только действительно в уменьшенном масштабе. И как бы, на мой взгляд, основная проблема для сознания, скажем так, цивилизованного или считающего себя цивилизованным человека сейчас – это как раз то, что вот надежды Пинкера и многих других подобного рода аналитиков, мыслителей, философов не оправдались. Что вот это развитие, которое действительно ведь можно очень много перечислять позитивных изменений, которые произошли в мире в целом, не только в Европе или там в Северной Америке, а вообще в мире. Значит, после 1945 года люди действительно стали жить лучше в целом. Богаче, зажиточнее, стали больше, уж я извиняюсь за банальность, больше есть, меньше умирать от заразных болезней. В мире стало гораздо больше демократических режимов, если мы будем сравнивать с временами Второй мировой или перед Второй мировой войной. В общем, прогресс, если уж в него верить, был налицо. И сейчас вот российско-украинская война, она показывает просто, что нужно говорить не о прогрессе, а о развитии, которое возможно в разных направлениях. Вот оно может даже долгое время идти в каком-то прогрессивном направлении, что уже бывало, ведь посмотрите, большая часть XIX века, со времен наполеоновских войн, окончания до Первой мировой, она тоже обходилась без каких-то крупных конфликтов. Было определенное количество локальных войн. Вот. И тоже происходило развитие экономическое достаточно бурное, торговля, изобретения технические. Тоже все было позитивно. А потом раз и свалились в ужас 30-летия 1914-1945. Бывает. То есть я думаю, что главный урок, который люди должны из происходящего извлечь для себя, что мы такие странные существа, которые могут и к лучшему, так сказать, развиваться, а могут и озверевать, причем очень быстро. И мы это сейчас наблюдаем. То есть тут дело не в масштабе. Я очень надеюсь, что российско-украинская война не перерастет во что-то действительно большее, не будет применено ядерное оружие, даже тактическое. И это действительно не пролог к апокалипсису. Надеюсь, но не уверен. Никто, я думаю, быть уверен в этой ситуации не может. Но в любом случае это напоминание о том, что развитие бывает и вперед, и назад, иногда даже куда-то вбок. Вот это развитие, к сожалению, это развитие сильно назад. Но оно тоже логичное, потому что на самом деле это большой довольно, но постимперский конфликт. Просто в Югославии то, что происходило, оно происходило сразу же после распада единого государства. А в силу ряда обстоятельств, вот то, что происходит сейчас – это отложенный на 30 лет, так сказать, конфликт, вызванный распадом Советского Союза. Вот так вышло. Вот, к сожалению, не смогли удержаться на грани.
Дякую, дякую великі, дякую Ярослав, дякую Валеру, дякую Георгію. А нашим глядачам я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, вони можуть сачити на YouTube-каналі «Свобода ПІР». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.